Паўскелем адзінарый адправіў пахавальную святую імшу за бяздомнага паляка. 63-гадовы Александр памёр у сярэдзіне снежня ля галоўных варот папскага універсітэту Урбаніанум у Рыме. Навучальная ўстанова размешчана блізка ад Ватыкана. Пахавальную літургію капліцы універсітэта па просьбе папы Францішка ўзначаліў арцыбіскуп Конрад Краеўскі. Ніколі наш бяздомны не мог чакаць, што папа пашле свайго пасланніка, каб той ўзначаліў малітву за яго. Ідэя пахавальнай святой імшы ўзнікла сярод студэнтаў універсітэту. Калі Александр памёр перад варотамі іх універсітэта, яны вырашылі суправаджаць яго ў апошнім шляху, яднаючыся такім чынам з усімі, хто жыве без даху над галавой і дэманструючы, што яны нашы браты, сказаў папскі лімазінарый у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё.